Dan arada işevirlik ve iktisadiyet maglumatlarını çap edýän LS neşrine göre Kazakstan Türkmenistan'a eksport edýän buğday ve galla önümlerinin gowrumyny şu ýyl azaldypdyr. 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistan'a satylan Kazakstanly gallanyň mukdary 38%-den köprek onuň mukdary 63% azalypdyr. Türkmenistan'da hedirki çörek yetmezçiligi iyun ayında güçlendi udağa çeken un ve çörek yetmezçiligi 5 yıldan qovraq vaxt beri devam eder. Kevaqt krizis xatım güçlenyar. 2021-nji ýylyň gözünde yurtta un yetmezçiligi derarli bir wada onlarça çörek pişiriyen karxana yapılıpdy. Adamlar peskili çöregi satın almak için giyicilerine nowata durmalı bolupdy. Yurdun hekimetleri ilati azık bilen kadalı üpçün etmek meselesini çözmön yerine köplenç bu mesele ünsi çekçek olayan rayetlara karşı represiyaları ulan yarlar Türkmenistan'ın hekimetleri subsidiyerlenen unun bir kanun satılmağına karşı görüşün bir bölü hükmünde bazarlarda çörek satyan rayetlara karşı Çare görýärler, öýde çörek pişirýän adamlary ýedirleýärler. Ýaňy ýakynda Balkan welaýatynda kanun goraýjy daralar çörek satýan aýallary olary uny nireden we kimden satyn alýandyklaryny anyklamak üçin soraga çykypdy.
Kepdäniň zemininiňle ýartyňy. Hormatly dinleýijiler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medvedew adatly oýunça wekili Tereza Ribeiro geçen hepde Türkmenistan'ı amala asıran saparının iyiliyani Türkmen hakimiyetlerini söz, beyan adatlı ve medya adatlı vavatını öz üstlerine alan borçnamalarını berza etmeye çağırdı. Ama Türkmen metluvatı Avrupalı resmi ile olan duruşluklar var da veren kavarlarına bu çağırış var da anık mağlumat vermekten yine örgüde saklanını. Türkmen resmileri halkarı uğramalarının yurttaki metluvat adatlığının ýagdaýy, adam hukuklary barada çap edýän maglumatlary, hasabatlarda götürilýän anyk faktlar, şol sanly garaşly jurnalistleriň ýanylşy barada aýdylýan zatlara açyk düşündiriş bermekden saklanyp gelýär. Şol wagtda Türkmenistanyň kanunlaryna, halkara kanunçylygyna ikrar edilen esasy zatlyklar we hukuklar saklanyp galýar. Yerli sinçiler ve hukuk koruyucular bu kanunların dini kağıt yüzünde kalyanlığını, ama iş yüzünde haçın durmuşa geçirilip başlanacağının belli değerliğini ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro Türkmenistana amala asyran saparynyň ýygyany türkmen hökümetlerini söz beýan adatlygy we media adatlygy babatyny öýde üstüne alan borçnamalaryny berja etmäge çağırdy. Bu barada guramanyň web saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew, türkmen parlamentiniň başlygy Dünya Gözel Gulmanowa, telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşirif ve Türkmen adalatçısı Yağız Dursun Kurban Nazarov'a da gülen doğuşluk geçirdi. Ol kardeşleri bilen geçiren duruşluklarına yurttaki medya adatlarının bir topor kıyınçlığını ara alıp masavatlaştıyıp kurumanın havarına ediliyar. Ribeiro hususanla Türkmenistan'a mağlumata çayakta el yetirliklerin bir hatırdı. Mağlumatların hem online hem de offline erkin akımının çayaklendirmelerini ayratin ünsü çekti. Ol hakimiyetleri söz beyan adatlığı ve medya adatlığı babatına Avrupa'da hukupsuzluk ve hizmettaşı kurumasının değişli borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı. Şuvun günü özara karşı dünyada metbuğut adatlığı dine online mağlumatı Umut ekosistemasına olan el yeterliliği den üpçün etmek arkalı kazanılıyor deyip Ribeiro aytti. Ol internet tüzümlerine doğru ve çayaklandırılmadık el yeterliliğin hukuksuz ve demokratik cemiyetin ayrılmaz zerurluğu olan medya pluralizminin mühüm bölüğünü emele getiriyenini nıltadı. Pikir alışmaların devamında metbuğut kanunçuluğuna kıyınçılıklar kararsız cemiyetçilik hizmetlerini hüdürleyen haber serişlerinin mühüm ornu Türkmenistanlı jurnalistlerin hukuksuzluğu ile bağlanışıklı anık aladalar ve metbuğut işgaller için zerur olan hukuksuz kurşu putolandırmak babatını metbuğut adatlığı vekili bilen hakimiyetlerin arasına hizmattaşlık mümkünçülükleri var da massavat edildi deyip havardaydılar. Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmattaşlık kuramasının medya adatlığı boyunca vekili putolandırılan diyalogun zerurduğunu notadı ve Türkmenistan'ın medya adatlığını kamilleştirmek için hakimiyetler beylik yerli ve halkara hizmattaşlar bilen birlikte işlemekte öz yardımlarını teklif et deyip kuramaydılar. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmattaşlık kuramasının vekili bilen geçirilen duruşluklar barada gyýyt haça maglumat çap etdi. Duruşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem metbuat adatlygy boýunça wekiliniň mandatyny degişi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçüniň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp masawatlaşyl diýip Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medpuwat adatynyň ýagdaýy boýunça halkary hasabatlarda ýyllar boyu iňen pes bahalary munasip bolýar. Serhesi reportýorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä medpuwat adatdygy gününde çap eden iň täze ýyllyk hasabatyny Türkmenistan 180 ýurdun arasyna Izan 4-nji orny eläp 176-njy bolupdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi tariplamagy gönükdirilýär diýip medpuwat adatdygyny esewan edýän gurama özüniň iň täze hasabatyny aýtdy. Düýüp Britaniýada ýerleşen Artikl 19 adam hukuklary gurumasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça geçen hepde çap eden iň täze hasabatyny Türkmenistan 161 ýurdun arasyna Demirgazyk Koreýadan we Siriýadan öňe saýlanyp 159-njy setire munasyp boldy. Ýurtda garaşly köpçülikligiň habar berişleri işte hökmüne karar edilen media gurumasy ýok. Döwlet ýetirliginäki tele radio kärhanalary we medpuwat ferişdeleriniň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gadanlar gaýdylan ösüşleri tariplamak bilen borçlandyrylýar. Hökümetler raýatlara öz pikirlerini erkin aýtmagy, erkin beýan etmäge ruhsat bermezlikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli uranlary, media uramalary, şol sanat tele radio kärhanalary, medpuwat ferişdeleri, gazet jurnallar, galwerde onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň gurallary umumyň erkin pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli ferişdeler Türkmenistany bir döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu hozulugyny emele gelen agyr ýagdaý baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň owu hozulugyny gödäwçilik edýän ornatarynyň täzelenmegi hökümet agdalarynyň arasynda berýän içerik göreşler baradaky tasdiklap bolmayan habarlaryň arasynda ýurdun 1990-njy ýyllaryň başyndan beri dowam edýän garly aýdyk mesele lerinin saklanıp galyanlygyna ýene döwürgedek üns çekdi. Birden siýasy sahnadan çetleşdirilen anne geldi Ýalmyradow 7-nji ýyly. Garlaryň barşy we beýleki mewsümlüğin ow hozurluk işleri barada beren hasabatyndan soň saglyk ýagdaýy sebäp bilenip wezipesinden boşadyldy. Ol bu wezipe geçen ýyl bellenipdi we synçylaryň käwirini aýtmagyna görä ýaş prezidentiň düýen täze komandasynyň esas ütünleriniň biri bolar diýip saklanyp Şu aralıkta adatlığın ortaya köttöşünün pikirçi, o huzurluğun nakı yağdayı dini halk hakimleri öd arasından saylap bilen yağdayını, hakimlere ve yerden hatılı öndürüyen adamları doğru ihtiyar verilerini düzölür. Ondan verdi düzölmez. Yolbaşı çalışmak, gülipet atmak oyunu devam eder. Serdar Berdimuhammedow öz bilen vise premierini Türkmenistanyň Eýranyň edýän importynyň geçen ýyllaka garanda hem köpelen nuwarda ýaýran habaryň öň ýanyna täzeledi. Eýran medpuwatynyň maglumatyna görä 21-nji martdan 21-nji iýuna çenli aralykda Türkmenistany Eýranyň Horasan Razawi welaýatyndaky Loftawat serhet geçelgesinden geçirilen haritlaryň umumy mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 103% ýokarlandy. Türkmenistanyň Eýranyň import edýän esas haritlarynyň arasynda guruluşyk materiallar bilen birlikde ady gönümlerinin hem bardygy aýdylýar. Şol wagtda Eýranyň Türkmenistanyň edýän importy bary ýogy 23.5% goly köpelipdir. Ödem Eýranyň Türkmenistanyň esasan neft koksy, paýta, mata we şuňa meňzeş önümleri import edýändigi aýdylýar. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýyllaryň başynda Eýrana gatnaýan torbaly söwdügärleriň käwiri ol ýerde ardan ýumurtgadan doýup gan wasyçlarynyň götürilýänini Türkmenistanyň ýumurtganyň hem gytdygyny aýdýardy. Türkmenistanyň ow huzuru we ow adamlary olar Sapar Murat Niyazow we Gurbanuly Berdimuhammedow geçiren synaglarynyň pidasy bolan bolsa, indi Serdar Berdimuhammedow geçirjek synaglarynyň pidasy boljagy meňzeýär diýip synçylar aýdýar. Niyazow hünäri boýunça elektrik injineri bolan bolsa, uly Berdimuhammedow diýiş lukmanyny. Öňki iki prezidentden tapawutlukda Serdar Berdimuhammedow ow huzuruk universitetini tamamlan, aýdyk synagaty Döwlet birleşiginiň daşary ykdysady ara gatnaşyklar müdürlüginiň baş hünärmeni, Sewit häkiminiň ornatary Hevit kakimi vise premier olup işlenge bu urda akmeterleri khas kogulcak yol başı olmalı. Emma finçların kavir onun o huzulunun akmeterleri düşünyenliğini sonra katsın alya. Ol bütün ömrünü payitağıttı. Elite diliyen katlakta yaşan ilki sağlık ministeri son vise premier prezident olan kakasının sayesinde o huzuluk üniversitetinin diplomunu alan ve vedipi vasgancaklarından ansatçı yokoru alan adam. Hakikatta o huzuluğu neymi? Agronomçuluk neymi? Gidromelrasya neymi? Bu zatları bilmez deyip adatlık gülen adının aydılmazlığı şertinde kuruluşan sinç aytti. Şeyle de ol kadar Türkmenistan'ı tohumçuluğu kogulayan adamların tas yok diyerliktiğini belirleyip Serdar Berdimuhammed'in velayet takımlarını belirleyenine esasen akal sevtinden olan adamları ileri tutacağını. Bir yagdayda velayetlerdaki ekrançılık, mağarlarçılık pudoklarının su huzuluğuna edilmeli işlerin neticeli bolup bilmeyecektiğini aytti. Misal üçün aytsam, akalın ekrançılık yerlerinin düdümü bilen Levap'taki ekin yerlerinin düdümü dengdel. Mardaki, daha soğuzdaki yerlerin yagdayını hem akalın gelin hakimler badavat bilip ya da öğrenip bilmeye. Berdimuhammedovlar sevitlere hakim bilen vaktlarını yokor hasıl almayı, oğulur östürmeyi değerli hükümdarlığı berkitmeyi maksat edin yani mengdiye. Bir yerde sudan tığşitli peydalanmak, topraktan yokor hasıl almak maksadı taslan yok deyip sinçi öz pikirini aytti.
Azatlığın havarçılar bilen gürleşen kerenetçilerin sinçların beriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın oba hocalığına su, tehnika, dökünü ve tohum meseleler taslan hemişe mesele olmağına galiyar. Sevitlerde ilkinci oruna su deskalarını, ağrı yapılarını, zeykeşleri arasılayan tehnika gerek olurcu da az. Buğday oryan kombayn almağı kısınman ilki yer su meselelerini çözmeli deyip bir hünermin aytti. Onun tasdiklamağına göre oba adamları kerenetçi dayıhanlar yağdayın dine niyazıf dövrünü biraz onat bulununa diyarlar. Berdimuhammedov dövrünü yağdayı dine ervetleşti. Misal üçün niyazıf dövrünü buğday ve qovu çekenlerin yıllık girdecisi kepeği küncarısı ya Ağı əhli çiğit qalındısı sonku qramını çəni dayxana verilirdi. Dayxanların arasını paxtadan 30-40 sentineri çəni xatıl alınanların molort deyip ol dayxanların mal saqlap, bayab, başlanı onu belirdi. Hədir dayxanların bir ildə alyan girdicisi bir ay güdüranını yetməyər. Haqq verilsə dayxanlar zəhmətdən qaçmayar. Olur yaltı dəl deyip hünərimin qurrunu devam etdirdi. Emma yurtta olan edilən ova hocalıq özgörtmələrinin yadı, ova adamlarının içindən geçirilən sinaqlarının dayxanların elini işdən soğudan onu, olur yaltı dənliğin aydiyan sinçlarım var. Dayxanlar xas yalta boldular. Doğru su yeterlik dəl. Yönü gecelerine yatman meydana varıp ekinine su tutsan su bar. Gecelerine tutulan su qoğuça hem peydali. Yok gece yatıp hemme kişi uykusunu alacak. Ondan adam yerden saat 8'de turup ekinine su tutmağı var yar. Emma günlüklerine su peseliyar. Sebebi ekinine su tutyan kən neticede su yetmeyar. Ve qoğuça yeterlik suunu almayar deyip adatlığın bir söhbette şaytdi. Onun pikirçi elbette hakimiyetlerdi günəkən. Yönedine olur günahkar del. Kerenesleri ürlüsten elbette oların özünün başka hemme kişi günahkar. Su yetenok, dökün, derman, teknik öpçünçülüğü pesli yerler. Min ilkinci oruna dayıhan günahkar deyip krediyarını ip levaplı söhbettöşümüz. 1940 yıllardaki dayıhanların yokuru hasılanma için eden azaplarını misal getirdi. Mesele şunlu. Hazır dayıhanın emgenesi azap edesi gelinok neymiş kerenin pulu. Da xodu ad veriyemiş. Eğer beli olsa kərini yerini idini tavşır, qoy işləcək işəsini. Yox adamlar kərini üçün bölünüb belin 2-3 hektar yerini idini tavşırmaq istəməyər. Alan yerini ıxlas edib işləmək həm istəməyər. İverilecek teknika qarışlı olup qarışıp duruyar. Eğer teknika hemme iş etse onunla dayıxan kimi gerek deyip söhbətdəşimiz öz pikirini aytdı.
Gepler Adatlıq Radiyası hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň oba huzulundaky meselelere bagyşlanan ýürüýte söhbet dinleýärsiňiz. Daýxanlaryň ýaltalygy ýa-da ýere ihraç etjek adamlaryň adalýanlygy baradaky mesele soňky ýyllarda açyk aýdylmasa-da öňräkden bellige ýerli synçylaryň käbiri ony Sowet döwründe adamlaryň ýerleriniň, maallarynyň alynmagy, zorlukly kollektivleşdirmäniň döreden gelensizligi bilen baglanşdyrýar. 90-cı illerin başında yerler adamlara hususi içilge berilse 8 saatini geçirip kayıtman yerine has ıhlas edecek. Gerek kolti 10-12 saat işleyecek ve bayacak adamlar hem tapılar diyen pikir vardı. İnni Левапли Ашиджинин айтмагына көрө, аграр юртунун Түркмөнстанына адамдар киттигиче жерден маалларчылыктан ташлашаны мен дияр. Мен айланып көрдүм. Чаржы өтравынын кер оорунун тайхандары, ова яшайжылары хас ялты. Ийше дестлер келмейе. Кәрінні ерінні ішілімек аңырды дұрсын. Хатта өз 25 сотық меллігінні, қоғылысындағы екін мейданыны көк, бақчы өнімлеріні екмейен адам көп. Өн бейлі дәрлі. 1990-ci yıllarda ova yerlerine барып, қоғылылары кейіріп көрініңді көк, бақчы екінлеріні көріп, көдің докуны ярды. 25 сотық керін 5 сотығынны жай ұрлан олса, Her hozalıkta 20 sotuk yere ekin ekili yerdi. Pomidor, hıyar, bulgar burçiyali her hili bakçı önümlerini yetiştirip hozalıktan artanını bağdarlara eltip satyardılar. Emma hedir ne hili? Hayt hula giyirip görsen Mekke cogun ya da yörünce kilenliğini görüyorsun. Ova adamları bağdara varıp yiyecek kök bakçı önümlerini şol yerden satın alıyorlar. Yakınına ova varsam köçemizde avtuloğlu getirilen pomidor satılıyor. Adamlar ılgap varıp ol pomidori çileklep alıyorlar. Sonra görsem pomidor satıyanlar Maru ilayetinin yoletin etrafından geliptir deyip levaplı sökvettişimiz odal beyli dağıt bulur deyip hiç kalt fikir etmenliğini boyunarlı. Siz gözününe getirin. Öz hoğlusundaki melliğini İşigindeki yeri eygirmeyen adam meydanına verilen 2 hektar yere vefa verir mi? Doğru. Biz hem işe devleti günahkarlayarız. Ösüş suğundan ön vaktinde teknika vermeyer. Ya da ösüş suğundan ön gerekli derman verilmeyer deyip hem işe yolbaşılardan negile olayarız. Yönü mesele hakiki meydanını işleyecek adamların ağırlanlığını bulmasın. Benim gönlüme olmasa her kim öğünden çıkman yatsak olayan yali. Aydali yerden meydanı Ekin yerine teknika geliyor. Potrot eyesi gelip traktörçü ile gepleşip derman vermeli yerini korkutup öyüne kaydıyar. Traktörça işin utoronson can et. Men gelerin ya. Traktörçü deyilen yere derman verdi mi ya vermedi. Yere vermeli dermanı uğurlap sattı mı? Muna hiç kim göze uçuluk etmi ya. Şundan son ne adı pakta olsun deyip o huzurluğunu dayıkanların yaltalığının esas meselelerin birini uğurluğunu öne sürüyen rayet aytti. Sinçlerin kevirinin fikrine göre dayıkanlarda Beylik pudokların işgarlarını enlige urulan yaltalık ya da gelengsizlik hakikatte Sovet döwründen gelýär we ol merkezden dolandyrylan iqtisadiýetin sen işlän bol. Men aýlyk gören bolayyn diýilýän praktika bilen bagly. Adatlar iqtisadiýetine geçilmegi adamlarda has gowy işlemek we has gowy kazanç etmek köwesini güýçlendirer öýdülýärdi. Emma ýurtda başyna goýberilen korrupsiýa bu höwesin badyny gaçyrdy. Adamlar lapkeşlik, cemgetteki adalatsızlık ve onları çare vurulmalılığı zararlı bir park oluyorlar deyip odalıkı diplomat Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen sökvettöşlük dağıttı.
Hükümet başlığının oba hoculuğu boyunca orunmasarını tədinemeyi sinçlerin kəviyinin pikirine göre oba hoculuğunu emeli gülen ağır yağdayın önündeki alaşsız hareket olup görünüyor. Adatlık gülen anonimlik şartını gülüşen yerli sinç oba hoculuğunu dören yağdayı dine ulu uğurluk ve hükümet tarafının üstörtülen ağır korrupsiyonun bağlanıştırıyor. Sovet Soyuzu dargandan soň ozal döwlet emlägi bolan tehnikalar kolhoz sowhozlaryň garajlaryna avat we bivat enjamlar satylyp ýok edildi. Oba huzurlugyny ýol başy wedipleri belirlenen adamlar wedipä geçenlerini beren paralaryny ödemek üçin iş yerlerini satyp bolýan ählidady satdylar. Döwlet ýa-da işe ýaramajak tehnikalaryň sanyny goşup avat tehnikalary hem satdylar. Oba huzurlugyny jogapkar işe bölenen adamlaryň köpüsi öz ýagdaýyny gowlandyrmak ýa öz meselesini çözmek üçin ogurluk etmekden başga çykylgy tapmat diýip syýnç aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä diňe tehnika däl, ýylda ekilmeli ekinler üçin goýberilýän dökünlerim her gezek yerli telekeçlere satylýar. Egerde kärine çysada ýönüki adam bolsa, onuň potrot ýerleri iýdeksiz galýar. Olara wagtly-wagtyny goýberilmeli dökünler berilmeli suwam berilmeýär. Aýdylmagyna görä büdjetden goýberilýän pullar harçlanmaly ýerine harçlanman oba hojalyk ministrliginden başlap oba başlyklaryna çen aralykda ýitirmelýär. Netijede kagyr ýüzüne düdödülen işleri harçlanan pullar hakyky bitirilmeli işini bitirmeýär we ýagdaý ýyl-ýyldan beterleýär. Häzirki wagtda oba hojalyk çykylgysy ýagdaýda munyň düýüp sebäbi paraxorlyk ýagdaýy anyk faktlar ýetasyny görkezmän diňe gow diýip görkezmek oba hojalygynyň çökmegine getirdi diýip ýerli synç aýtdy. Bu pikir ayrı-ayrılıkta gürlüşülen kärinislerim tatsiq etdi. 5-10 ýylyň adamlar mellek dünýada potrot ýerlerinden peýdalanyp bolar edip umyt edýärdiler. Emma soňky ýyllar bu umydyny ýitirýän, kärini ýerini taşlaýan daýhan barha köpelýär. Tebäbi ýer girdijidel, agyr azap bilen çykdyjy bolýar diýip etraplaryň biriniň ýaşajysy Aşgabatda gara işde işlemäge gidýän daýhanlaryň barha köpelýänligini aýtdy. Adatdan söhbetdeş bolýan daýhanlar we synçylar obhojuluk ýol başlarynyň ýetgiderli täzelenmeginiň çödügit bolup bilmejekdi. Muny wagtyň bir ýam görkezdigini aýdýarlar. Täze belenýän häkimleriň, wesepremerleriň ählesi bir mafiýa. Olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edil şu günki günde şu düdüren zynjyr üzülmese, täze goýulan ýol başlary hiç zady düzetmez. We olar hem öýlerinin öňküleri ýaly täzelenip durar diýip kärinçi daýhan aýtdy. Onuň pikirçe obu hojulugyny değişlip bu doktoryň ähli işgäri dogry halal iş etse, ýagdaý düzelip biler. Täze belenýän ýol başlary diňe öz jübülerini doldurmak üçin näldi? Obu hojulugyny hakykat tanam ýetirmek üçin işlemeli. Eger ýokurdaky işgärler halallyk bilen işlese ýurdy ösdürmegin ugruny ulgap başlasa, olar aşakdaky işgärlerden hem dogry ýoldan ýürümegi talap edip bilerler. Ähli ugurda korrupsiýa örj alýan bolsa, ýurdun ýyl geçdikçe garyplyga düşjekdigi belli diýip radionyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Şeýle dolu owa adamlar ýalty diýenler bilen ulalaşmaýanyny, olaryň ir ertirden giýje awşama çenli ekinlerini mallaryna seredip eklenç ugruny ulgamaly bolýanyny, obalardaky iş ýaşaýyş şertleriniň öre agyrdygyny wezipesini satyn alýan, iş bilmeýän ýol başlaryň bolsa, bu ýagdaýy hassa agyrlaşdyrýanyny aýtdy. Mundan başga zatlyk bilen söhbetdeş bolan oba adamlaryň aýtmaklaryna görä, obalardaky gow ýerleriň telekeçlere satylmagy korrupsiýanyň ýene bir görnüşine ýol açdy.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ow huzurlugyna bagyşlanan söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Telekeçileriň satyn alan ýerlerini kağıdda gogoçu buğda yakılıya. İş çürününe olsa mal otları yakılıya. Oların yerlerine ne artsın ne de başlık aylanıya. Olar kağıd yüzünde ilkinci planlı olan adamlar oluyar deyip yerli dayıkan ot ekken adamların gogoçu. Buğda yakken adamlara kararını mağarlı arçılıktan hafken girdezal yanlığını şeylelikte mağarlı arçılığın hem vezipeli adamların emelli ağırların bir nesine öğürleyenliğine aitti. Hükümet tarafından tasarı yurtlardan satın alınan tohum mallar yokor katlığa giriyen adamların türlerine koşuluyor deyip bu aydılayanlar adatlığın yeni bir sökvetteşi tasdik etti. Adamlar ağaçlık kopundan korkuyorlar. Herlikçe olur çözümü dışarı yurtlara gidip yıllarına kalan çağalarını eklemeye sinanmakta görüyorlar. Yurdun içindeki işsizlik gittikçe oluyor deyip kolayda dışarı yurda çıkan zekmet migrantlarının bir aydı. Bundan yön adatlığın havarçıları soğuk kova, kurokçuluk, keselçilik bilen varlıkta daykanların işigini ve meydanını mal saklayan yönökü adamların ulu diyan çekkenliğini havar veriptiler. Emma hakimiyetler o huzurluğunun akı yağday. Mal arçılıkta kıyınçılıklar ve oların o adamlarının durmuşunu yurttaki ağlı güpçünçülüğüne yetiriyen tesirleri var da hiç bir düşünürüş vermeye. Hünermenlerin köpüsünün pikirine göre o huzurluğunun akı yağday dini halk hakimleri öz arasından saylap bilen yağdayında. Hakimlere ve yerden hasıl öndürüyen adamlara ıhtiyar verilenini düdürler. Onun verdi düdürülmez. Yolbaşı çalışmak, vezipe satmak oyunu devam eder. Eğer de yerli yolbaşıları, daykanlara ıhtiyar verilse, olur öz öndürün önümlerini dünya vakasından satıp bilse, Türkmenistan 30 yıllar devam eden azık aladalarından dinir ve adamlar bayap başlar deyip kopsulluk aladalar sebepli adının aydırmalılığını soran yerli sinçi Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize pikirlerinizi ýazyp da telefon edip de aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen gepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.